Sarajevo, Tuzla, Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeni Arapski Emirati. Zašto se skriva vlasnik Trebević Hilsa? Tekst piše Branka Mrkić. Civilna zaštita općine Stari Grad i općinska delegacija posjetili su u petak 11. oktobra lokaciju na kojoj se gradi objekat Trebević Hills na Trebeviću u dijelu Republike Srpske i potencijalno klizište u neposrednoj blizini. Na fotografijama koje su objavljene na službenoj stranici općine vide se pripadnici civilne zaštite, načelnik Čengić i saradnici. Na tim fotografijama nema još jednog čovjeka koji je obišao teren sa delegacijom, a nakon toga ušao u krug gradilišta Trebević Hilsa. Radi se o Denisu Prciću ili njegovom dvojniku. Novinarima žurnala predstavio se kao Dženan. Dženan, nemojte me slikati, ja ovdje rješavam, a vi bi da me fotografišete. Jeste li tu ispred općine, civilne zaštite, neke javne ustanove? Nisam. Jeste li ispred investitora? Nisam. Pa u čije ime onda rješavate? Ni u čije, reći će prije nego što ponovo ode u krug gradilišta. Načelnika općine Stari Grad u petak smo putem njegovog kabineta pitali sa kim se on ili neko iz općine i civilne zaštite sastao pored gradilišta Trebević Hilsa. Iako nam je u kabinetu rečeno da će provjeriti i javiti, to se do završetka ovog teksta nije dogodilo, a više nisu odgovarali ni na naše pozive. U inspekciji grada Istočno Sarajevo pokušali smo saznati ko je od inspektora bio na terenu i sa kim se sastao. Djevojčice, novinarko, to što se radi su gluposti, da vi to ovako pitate inspektore. Uposlenica je odbila dati informacije o nadređenim osobama koje su bile na terenu. Do objave teksta nismo dobili odgovore od inspekcije grada Istočno Sarajevo sa kim su se ispred investitora sastali na ovom lokalitetu 11. oktobra prilikom obilaska terena. Kantonalni sud u Tuzli sredinom prošle godine potvrdio je optužnicu protiv Denisa Prcića zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja u sticaju sa krivičnim djelom prevara u privrednom poslovanju. Postoji osnovana sumnja da je Prcić u periodu od početka marta do 15. novembra 2020. godine kao predsjednik i osnivač Američkog univerziteta Bosne i Hercegovine prekoračio svoja službena ovlaštenja i preuzeo nadležnost Upravnog odbora Američkog univerziteta, a koji je shodno odredbama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i odredbama pravila Američkog univerziteta Bosne i Hercegovine isključivo ovlašten da utvrđuje iznos participacije, školarine i troškova studija u sva tri studijska ciklusa, saopšteno je iz tužilaštva. U drugom predmetu Denis Prcić je hapšen u julu 2021. godine u okviru predmeta koji vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog diplome koju je Američki univerzitet u Bosni i Hercegovini izdao tadašnjem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Do sada se sporadično špekulisalo u javnosti da iza projekta Trebević Hills stoji upravo Denis Prcić, predsjednik i osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini. Vlasništvo je obavijeno velom tajne, a novinari žurnala kontaktirali su sa agenticom koja je u nekim registrima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zavedena kao kontakt stvarnog vlasnika. Tvrdi da o tome ne zna ništa. Zvanično investitor i vlasnik projekta je kompanija Park Ruža iz Tuzle. Projekt Trebević Hills zvanično finansira investiciona kompanija Kurt Safir Construction and Development Company iz Turske. Vlasnik kompanije Park Ruže je do prošlog novembra bila kompanija Mid Investment LLC iz Dovera, Delaware, poznatom kao offshore zoni. Novinari žurnala tada su pokušali kontaktirati vlasnika, ali je u ime kompanije bio naveden samo agent, koji je u isto vrijeme i kontakt za druge kompanije. Zona, način poslovanja i netransparentnost izgledaju isto kao kod bilo koje offshore kompanije za koje se ne znaju stvarni vlasnici. U novembru 2023. godine vlasnik Park Ruža postaje druga kompanija iz Amerike, se vlasništvo seli u Ujedinjene Arapske Emirate. U ekonomskoj zoni Rakez registruje se kompanija Mid Global Development FS LLC, djelatnost investicijsko savjetovanje. U jednom od registara Ujedinjenih Arapskih Emirata pronalazimo broj telefona i mail kontakt osobe, agentice koja je kontakt za brojne kompanije iz jugoistočne Europe u Emiratima. Pitamo je da nas spoji sa vlasnicima kompanije, ali tvrdi da nema nikakve veze sa Mid Global Development i da ne zna kako su se njeni kontakti uopšte našli u registru u Emiratima. Mi smo samo kontakt u slučaju jezičke barijere u registraciji, tako da je vjerovatno automatski povuklo. Vjerovatno je sistem koji je online povukao naše podatke, tvrdi za žurnal. Ugovoreni kapital ove kompanije je čak 33,1 milijun konvertibilnih maraka. Iako je osnivanje offshore kompanije legalno, najčešće se povezuje sa pranjem novca i izbjegavanjem plaćanja poreza. Nije neobična praksa da velike korporacije ulaze u neki posao, kupuju drugu kompaniju, idu preko offshore firmi kako se ne bi znalo da oni stoje iza tog posla. Ali ono što je važno reći jeste da oni na kraju otkriju da stoje iza tog posla, objašnjava za žurnal Semir Mujkić, novinar i urednik Birna, istraživačkog medija koji je više puta pisao o ovoj temi. U Bosni i Hercegovini, kaže Mujkić, ta mogućnost se zloupotrebljava kako bi se sakrio trag novca i identitet vlasnika. Suštinski, offshore kompanije se vrlo često zloupotrebljavaju da bi došlo do pranja novca. Za većinu firmi u Bosni i Hercegovini koji imaju dio offshore vlasništva, nejasno je zašto bi uopšte bio dio takvog vlasništva. Naš sagovornik navodi da onima koji žele zloupotrijebiti ovu mogućnost na ruku ide i činjenica da Bosna i Hercegovina nikada nije donijela zakon o stvarnom vlasništvu nad kompanijama. To je uradila, na primjer, Sjeverna Makedonija i onda su ljudi koji imaju offshore vlasništvo čak bili dužni da otkriju stvarnog vlasnika, jer vrlo često podaci o kontaktu ili vlasništvu nisu o stvarnim vlasnicima. Ovaj zakon bi natjerao stvarne vlasnike da otkriju ko zaista stoji iza toga, pa bismo mi onda mogli znati da li je to neki političar, biznismen koji želi na taj način da sakrije sebe ili da opere neki novac. Podsjetimo, ugovoreni kapital kompanije o kojima se radi u ovom tekstu je 33 miliona konvertibilnih maraka, a vlasništvo seli iz Amerike u Ujedinjene Arapske Emirate. Ono što je uvijek crvena zastavica jeste kada imate više offshore kompanija koje su onda povezane. To se koristi da bi se sakrio trag novca i vlasništvo, pa se jedna firma registruje na britanskim Djevičanskim ostrvima, druga u Delaware u Americi gdje je također offshore zona, treća u trećem dijelu svijeta. Ako neko seli, taj novac vjerovatno nije ni selio. On je uvijek bio na jednom mjestu, samo neko želi da sakrije trag. Velike firme i veliki investicijski fondovi vrlo rijetko bi bili registrovani u offshore zoni u Americi, pa onda u Emiratima. Nakon poplava u Jablanici i Konjicu, koje su uzrokovali ljudske žrtve, raste interes za moguće probleme koje će gradnja na Trebeviću uzrokovati u kantonu Sarajevo. U filmu koji smo objavili početkom ove godine, naši sagovornici upozorili su na takve opasnosti, a gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je kako se boji da će cijeli projekat završiti na Skenderiji. Dozvolu za gradnju ovog objekta izdala je opština Istočni Stari Grad. Investitora, ali i opštinu smo pitali da li je urađena procjena studije utjecaja na okoliš. Od investitora nismo dobili nikakav odgovor, a iz opštine je za žurnal navedeno da je prilikom izdavanja dozvola za gradnju objekta Trebević Hills službi za urbanizam dostavljena sva potrebna dokumentacija po važećim zakonskim propisima za predmetnu oblast. Naglašavamo da je u Republici Srpskoj na snazi pravilnik o projektima za koje se sprovodi procjena utjecaja na životnu sredinu i kriterijumi za odlučivanje o potrebi sprovođenja i obimu procjene utjecaja na životnu sredinu, kojim se propisuje za koje projekte je potrebna procjena utjecaja na životnu sredinu. Kako nismo dobili konkretan odgovor da li je studija urađena, pitali smo još jednom da li je urađena konkretno za ovaj projekat. Nismo dobili odgovor, pa je opravdana pretpostavka da studije nije ni bilo, jer da jeste, nije jasno zbog čega bi se ona skrivala od javnosti, kao i to ko je njen autor te kada je izrađena. Pisali smo ranije da opština Istočni Stari Grad nije tražila studiju utjecaja na okoliš ni za izgradnju Roof Gardensa, još jednog ogromnog objekta izgrađenog na Trebeviću. Urađen je elaborat mjere zaštite životne sredine za izgradnju objekta Roof Gardens, izdat od strane Rudarskog instituta Prijedor u septembru 2021. godine, a koji obuhvata mjere za zaštitu zemljišta, voda, buke, kvaliteta vazduha, te uticaj projekta na kvalitet navedenog, upozoravali smo u tekstovima i filmu Ubijanje olimpijskih planina. Kada institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako bi opravdale činjenicu da do sada nisu reagovale na potencijalnu opasnost, navode da su im ruke vezane jer se objekat gradi u drugom entitetu. Međuentitetsko tijelo za okoliš zaduženo je za koordinaciju kada su u pitanju projekti iz jednog entiteta koji mogu imati uticaj na drugi entitet, kakav je i projekat Trbević Hillsa. Njegovi članovi su iz resornih entitetskih ministarstava. Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske još ranije tražilo od grada Istočno Sarajevo informacije o projektu Trbević Hillsa, jer niko iz ovog organa nije bio uključen u fazi planiranja projekta. Očito da niko tu nije ozbiljnije pristupio, jer da jeste mi bismo to znali, rekao je u našem filmu Mehmet Cero, član međuentitetskog tijela za okoliš ispred Federalnog ministarstva turizma. Utorak 15. oktobra održana je sjednica međuentitetskog tijela gdje je raspravljano i o ovoj tački. Nakon prijema informacije da je Federalna uprava za inspekcijske poslove izašla na teren i konstatovala da se sa teritorije RS-a, a povezano sa gradilištem Trbević Hills, odlaže materijal koji ide prema Bistričkom potoku, obratili su se Republičkoj inspekciji RS-a i poslali i međuentitetskom tijelu kao koordinatoru. Mi smo prema Ministarstvu prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije RS-a zatražili tu informaciju i kad dobijemo podatke da raspravimo na sjednici. Oni također nemaju nikakvu informaciju o tome i čak je upitna i nadležnost, iako su gore uspostavili Park prirode Trbević u Republici Srpskoj iz nadležnosti ovog ministarstva. Sve dozvole su izdate prije toga i njima su zbog toga vezane ruke, jer sve u nadležnosti opštine Istočni Stari Grad. Sada se očekuje kako će Republički inspektorat postupiti i poslati informaciju šta treba učiniti da se ne bi dalje ugrožavalo sa deponskim materijalom, kaže za žurnal Mehmet Cero. U međuvremenu, investitor Trbević Hillsa oglasio se saopštenjem u kojem odbacuje optužbe da se krše propisi u vezi sa izgradnjom te da će gradnja prouzrokovati klizište na lokalitetu Bistričkog potoka. Uložili smo toliko znanja, radnih sati, materijala, novca i poduzeli takve mjere da sve to u pozitivnom smislu čak i nadilazi propisano. Kako bismo osigurali statičku stabilnost kompleksa, dva puta smo izvršili geofizička istraživanja. Uradili smo elaborate zaštite putnog pojasa Zlatište Bruz i zaštite temeljne jame na Institutu za geotehniku i geologiju Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Napravili smo 100 ispitnih hidrogeoloških bušotina. Analizu smo proveli na Građevinskom institutu u Tuzli. Izgradili smo 160 šipova širine 1 metra, dužine od 16 do 30 metara, što su građevinski poduhvati koji su svojom kvalitetom i statičkim dosegom neviđeni na našim prostorima. Federalna uprava civilne zaštite navodi da su uočene duboke pukotine koje su u međuvremenu napunjene vodom uslijed kišnih padavina, te da dolazi do pojave oticanja vode iznad lokaliteta Curine njive igralište, dio općine Istočni Stari Grad Sarajevo. Također je utvrđeno da iznad dijela parcela igrališta na lokalitetu Curine njive, a što predstavlja donju tačku nasipa deponije od gradilišta Trbević Hillsa, dolazi do pojave vode koja konstantno otiče, a ista ne predstavlja kišnicu ni oborinske vode sa Trebevića. Izlaskom na lokalitet Bistrički potok 13. oktobra utvrđeno je da je i dalje djelimično zasuto korito Bistričkog potoka materijalom sa deponije i obrušenim stablima. Nisu uočena nova obrušavanja materijala sa deponije u vidu zemljano-kamenog materijala i stabala. U noćnim i ranim jutarnjim satima 14. oktobra planirano je redovno osmatranje terena koje provode uposlenici službe civilne zaštite kao i službe zaštite i spašavanja općine Stari Grad Sarajevo, kažu u Federalnoj upravi civilne zaštite. Na vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite doneseni su zaključci o hitnim mjerama na osnovu preliminarnog izvještaja Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo od 9. oktobra 2024. godine, koji imaju za cilj zaštitu života i imovine građana u ugroženim područjima, kažu u općini Stari grad Sarajevo. Zaključcima o hitnim mjerama za rješavanje klizišta na Bostarićima, mjesna zajednica Širokača, zadužuje se služba civilne zaštite da zatraži pomoć Federalne uprave civilne zaštite putem kantonalne uprave civilne zaštite kantona Sarajevo, s ciljem hitnog obustavljanja daljnjeg odlaganja materijala na deponiju i uklanjanja postojeće deponije, zbog opasnosti uzrokovanih klizištem koje se širi prema objektima u podnožju, nalaže službi civilne zaštite da zatraži pomoć kantonalne uprave civilne zaštite u svrhu uklanjanja obrušenih stabala i kameno-zemljenog materijala iz korita Bistričkog potoka. Također, odlučeno je da se pripremi plan evakuacije za područje Bostarići, organiziraju 24-satne dežure na lokalitetu Bostarići kako bi se pratila situacija i brzo reagovalo u slučaju opasnosti, postave dežurne telefone za pružanje informacija građanima, navode iz općine Stari grad. Služba za inspekcijske poslove zadužena je da se obrati nadležnim inspekcijskim organima u entitetu Republika Srpska kako bi ih upoznali sa mjerama iz preliminarnog izvještaja Zavoda za izgradnju kantona Sarajevo. Služba civilne zaštite zatražit će od MUP-a kantona Sarajevo, uprave policije, svakodnevno snimanje dronom predmetnog lokaliteta kako bi se ažurno pratilo stanje na terenu i eventualne promjene. Također, zatražit će se od vlade kantona Sarajevo i Federalne direkcije za robne rezerve stavljanje na raspolaganje kapaciteta u slučaju evakuacije stanovništva. Žurnal je pitao javno preduzeće Šume Republike Srpske kome su i kada izdali dozvolu za sječu šume na lokalitetu na kom se gradi Trebević Hills te u kom obimu, ali do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor. Bosansko-hercegovačko zdravstvo u velikoj krizi. Politika, katastrofalni uslovi i stari standardi ubijaju pacijente i tjeraju ljekare, piše Dino Cviko. Kenan Rujanac, specijalista opće hirurgije i subspecijalista kardiohirurgije u općoj bolnici Bugojno, počeo je raditi 2016. godine, odmah nakon završenog specijalističkog staža. Uvjeti koje je tamo zatekao bili su katastrofalni, kaže dr. Rujanac za žurnal. Izdvaja nekoliko detalja. Bio sam jedini hirurg koji je radio na odjeljenju, jedini ljekar koji je pokrivao pripravnosti i operacionu salu. Nisam imao obaveznu podršku dijagnostičkih disciplina, laboratorije i radiologije, bez koje je bilo gotovo nemoguće pokrivati rad na nivou sekundarne zdravstvene zaštite kojoj opća bolnica pripada. Također, sterilizacija nije radila u kontinuitetu, bilo je prekida u radu sterilizacije i više od mjesec dana. Transfuzijska služba nije imala adekvatne uslove da prati rad hirurgije. Sanitarni uslovi su bili katastrofalni, što sam dokazao sanitarnim pregledima. Anesteziološki aparat nije bio verificiran i jedne prilike je stao sa radom usred hirurške procedure. Hirurškim koncima je istekao rok trajanja i na sve to nije bilo minimuma volje od tadašnjih upravljačkih struktura za ikakvim poboljšanjem uslova. Žurnal je svojevremeno pisao o stanju u općoj bolnici Bugojno, od nedostatka ljekara specijalista preko katastrofalnih uvjeta, pa sve do toga da transfuzijska služba uopće nije imala odobrenje za rad. Doktor Rujanac pokušava utjecati na to da se stanje promijeni, šalje veliki broj usmenih i pismenih zahtjeva i molbi da se stvore minimalni uvjeti rada. Međutim, u tome nije uspio, te je napustio opću bolnicu Bugojno i otišao u inostranstvo. U općoj bolnici Bugojno prestajem s radom u martu 2018. godine, nakon maratonskih molbi i zahtjeva, kako usmenih, tako i pismenih, da se stvore minimalni uslovi rada. Razlog mog odlaska su neadekvatni, a ja bi ih nazvao ilegalni uslovi prostora, opreme i kadra za rad i uopće funkcionisanja opće hirurgije i cijele bolnice. Potom donosim odluku da napustim Bosnu i Hercegovinu. Odlazim u zemlju u kojoj me na ulazu u bolnicu dočekuje natpis: napad na ljekara se smatra napadom na službeno lice. Naravno da sam počeo raditi u uvjetima koji zadovoljavaju sve norme i standarde savremene medicine, kaže dr. Rojanac za žurnal. Priča o općoj bolnici Bugojno i dr. Kenanu Rojancu samo je jedna od mnogih sličnih koji nam pokazuju u kakvom je stanju zdravstvo u Bosni i Hercegovini. Iako je zdravstvo decentralizirano, bitnih razlika nema. Situacija je u dva entiteta, 10 kantona i jednom distriktu više ili manje ista. Dok se vlasti u BH entitetu Republika Srpska hvale otvaranjem nove bolnice u Doboju, koja je izgrađena u saradnji s kineskim partnerima, a što su pratile kontroverze, sumnje na tendersko pogodovanje kineskim firmama i sumnje na kršenje zakona, stanje u drugim zdravstvenim ustanovama ipak pokazuje da situacija nije nimalo dobra. Doktorica Maja Dragojević-Stojić već duži niz godina radi u opštoj bolnici u Prijedoru kao kardiolog. Specijalizaciju i subspecijalizaciju završila je u Beogradu, a u svrhu dodatne edukacije bila je u drugim državama, od Japana preko evropskih država pa sve do Amerike. Za žurnal kaže kako se stanje u kojem se nalazi BH zdravstvo ne može ni u jednom segmentu porediti s tim sistemima. Mi smo hiljadama kilometara daleko, ne znam uopće kako da vam opišem koliko smo daleko od svih zdravstvenih ustanova gdje smo boravili. Mi nažalost i dalje radimo onako kako se radilo prije 50, pa možda i više godina. Ništa se promijenilo nije, osim što su uslovi sve teži, što se možda promjene dešavaju nagore, govori doktorica Dragojević-Stojić. Potom se posebno osvrće na zdravstvenu ustanovu u kojoj je ona zaposlena. Imate problem elementarnog tipa gdje vam prokišnjavaju krovovi. Sakuplja se voda po hodnicima u plastičnim kantama i čebadima, pa onda imate problem s hirurškim salama. Evo, sad trenutno ginekološka nije radila zbog prokišnjavanja, pa se žene porađaju u sali za ortopediju. Sad zamislite ako je intervencija u toku, kako to izgleda. Pa su instalacije isto tako bile loše. Ne tako davno imali smo požar u hirurškim salama, obustavljene su za rad. Dalje problem je što vam ne rade aparati, osnovni aparati kao što je recimo CT. Isto tako nismo u mogućnosti kada su neka hitna stanja, malo radi, malo ne radi, ali jedan period nije radilo, pa mi moramo u druge zdravstvene ustanove upućivati naše pacijente radi dijagnostike, koje su poprilično udaljene. Naša sagovornica se zbog, kako je istakla, problema u zdravstvu i politički angažovala, a trenutno je zastupnica Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Upravo je politika, tvrdi predsjednik Ljekarske komore Zeničko-Dobojskog kantona dr. Tarik Kapidžić za žurnal, kriva što se zdravstveni sistem nalazi u katastrofalnom stanju. Politika se previše umiješala u zdravstvo jer su ogromne pare u zdravstvu i realno para ima, samo što se troše ludo. Evo, Federalno ministarstvo zdravstva koje bi stalno trebalo raditi da donosi provedbene akte, regulative, ali ništa ne radi i imamo haos. Nažalost, politika sve koči. Mi imamo standarde i normative iz prošlog sistema, iz 80-ih godina koji se nikada nisu promijenili. Vršili smo pritisak da se izračuna koliko treba ljekara, aparata, ali ništa, navodi dr. Kapidžić. On dodaje da se pod uvjetom izbacivanja politike iz zdravstva i uspostavljanja adekvatne organizacije može puno postići. Pare jednostavno cure. Evo uzmite na primjer Dom zdravlja Visoko, odličan dom zdravlja. 10 km od njega je Dom zdravlja Breza, 10-15 km Dom zdravlja Vareš. Na tom malom potezu 30-40 km, 3 doma zdravlja i 17 km na drugu stranu Kakanj. I onda se stalno dupliraju kapaciteti. I kad ponudiš da se naprave objedinjenja da bi to funkcionisalo bolje, nema teorije. Jer direktor ide stranački, mora imati sekretaricu, mora imati auto, mora imati sve. I onda se stalno dupliraju kapaciteti i pravi se haos. A pacijente niko ne pita ništa. Ko njih šiša? Zdravstvo u Bosni i Hercegovini finansira se primarno iz obaveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje, potom budžetskih sredstava, participacija građana, donacija. Ako pogledamo podatke samo za Federaciju u Bosni i Hercegovini, ukupno je u 2023. godini samo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po kantonima prikupljeno nešto više od 200 miliona maraka. Jedan dio novca čak se i ne potroši na unapređivanje zdravstvene zaštite kako je to zakon naložio, nego taj novac stoji na računima. Upravo to su revizori utvrdili kada je riječ o reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo. U 2023. godini Zavod je ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 65.136.774 konvertibilne marke, dok akumulirani višak prihoda nad rashodima iz ranijih godina bez sredstava zakonskih rezervi iznosi 94.792.551 konvertibilnu marku, naveli su revizori. Novca, jasno je, definitivno ima, ali isto tako je jasno da se taj novac ne troši na najbolji mogući način. Rezultati su jasno vidljivi, posebno u kontekstu izrazito loše infrastrukture i zastarilih materijalno-tehničkih sredstava. Tu su i drugi problemi, kao što je uticaj politike, što dovodi do narušavanja međuljudskih odnosa, pa i ljekara hronično nedostaje. Dr. Tarik Kapidžić kaže da su plate ljekara najmanji problem. Mislim da narušeni međuljudski odnosi, strahovito petljanje politike u zdravstvo, neadekvatni uslovi rada i strahovit pritisak pacijenata dovode do toga da ljekarima naprosto pukne film i da odlaze. Kada je bio jedan Japanac u bolnici Zenica, ovdje da drži edukacije, kada je vidio bolnicu, rekao je: "A vidi, bolnice ista kao u Mongoliji." Smiješno je, ali i tužno. Jedan od onih koji je napustio kantonalnu bolnicu Zenica je dr. Meho Kovačević. Preciznije, dobio je otkaz, vjerovatno zbog političkog angažmana, govori on za žurnal. U kantonalnoj bolnici Zenica sam radio 2006. godine i tamo sam radio do jula 2021. Onda sam dobio otkaz i sada je to na sudu. Dobio sam otkaz zbog samovolje direktora i to dok sam bio na bolovanju. Razlog je vjerovatno to što sam ja bio osnivač jedne stranke u Zenici, kaže dr. Kovačević. I on dijeli mišljenje da plate medicinskog osoblja nisu najveći problem. Prema njegovom mišljenju, osnovni problemi su to što o zdravstvu odlučuju politički podobni, potom zastarila infrastruktura, nedostatak programa edukacije te loša raspodjela novca kojeg ima dovoljno. Posebno se osvrnuo na materijalno-tehničke stvari kojima raspolažu ljekari u zdravstvenim ustanovama. Gledali smo one snimke strahote iz Gaze i mogli smo vidjeti one bolnice kako izgledaju u Gazi koja je izolovana, koja je u jednom vidu geta. Imala je daleko modernije i opremljenije bolnice nego mi u Bosni i Hercegovini 30 godina nakon rata. Svi gledamo seriju u kojima ljekari rade poslove. 6-7 ljekara se zabavlja jednim slučajem, jednim pacijentom. Daj odmah CT, daj nam odmah magnet. Kod nas bi trebalo 3 godine za jednu epizodu serije Dr. House. Da ne karikiram, ali nije to tako daleko od istine. Sada radi u jednoj privatnoj bolnici u Sarajevu gdje su, kaže, uvjeti rada neuporedivo bolji. Ta bolnica izgleda onako kako bi svaka bolnica trebala da izgleda. Ni više ni manje. To što naše javne bolnice više liče na bolnice iz doba černobilske katastrofe, to je nešto drugo. To je hronično dugogodišnje zanemarivanje zdravstvenog dijela u korist nekih drugih stvari. Odlazak ljekara iz Bosne i Hercegovine je sada već hroničan problem. Do nedavno je u kantonalnoj bolnici Zenica bila zaposlena jedina dječja anesteziologinja u federaciji. Međutim, primarno zbog, kako nam je rekao dr. Tarik Kapidžić, narušenih međuljudskih odnosa, i ona je napustila državu i otišla u Sloveniju, zajedno s mužem, također ljekarom. U BH entitetu Republika Srpska dodatni problem jesu i plate koje su znatno niže u poređenju s federacijom, a pogotovo u poređenju sa susjednom Hrvatskom. Jedna medicinska sestra koja radi i noćne smjene, radi s najtežim pacijentima. Njena plata je nešto malo veća od minimalne u Republici Srpskoj. To je stvarno za takav posao, za tu težinu posla vrlo malo. Što se tiče plata doktora, također su manje nego u federaciji, duplo manje, kaže nam doktorica Maja Dragojević-Stojić, dodajući da nedostaje veliki broj ljekara, te da se na raspisane konkurse nerijetko niko ni ne prijavi. Standardi i norme liječenja u našoj zemlji su veoma zastarjeli, dijele mišljenje žurnalovi sagovornici, ali s ovim brojem ljekara ne mogu se često čak niti standardi ispoštovati, a pogotovo ne oni koje zahtjeva moderna medicina. Recimo, da bi se standardi i normativi primjenjivali prema zapadnom sistemu, pa ga još umanjili za 50%, mi opet ne bismo imali dovoljno ljekara, kaže dr. Tarika Pidžić. Kako se liječe pacijenti u Bosni i Hercegovini možda i najbolje znaju onkološki pacijenti. Deficitarni citostatici, lista lijekova Fonda solidarnosti koju Federalno ministarstvo zdravstva nije revidiralo godinama, neuspješne nabavke aparata za zračenje Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, dugovanja vlade federacije prema Fondu solidarnosti koja se mjere stotinama miliona maraka. Samo su neki od problema s kojima svakodnevno žive onkološki pacijenti. Žurnal je ranije producirao film u čijem fokusu su upravo problemi onkoloških pacijenata. Semir Bešlija, šef klinike za onkologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, objasnio je kako ljekari i pacijenti u Bosni i Hercegovini nemaju pristup novim lijekovima. Od 140 molekula koje su se pojavile u onkologiji u posljednje 4 godine, Evropska medicinska agencija ih je registrirala. Mi imamo 14 i čekamo na njihovu primjenu dulje od godinu dana. U tom kontekstu, nažalost, kontekstu u kojem se mjeri jakost države i njen odnos prema onkološkom pacijentu, mi smo ubjedljivo u najlošijoj poziciji u Europi, ne u Europskoj uniji, nego u Europi. Ako se hitno ne počnu provoditi sveobuhvatne reforme u oblasti zdravstva, situacija će biti još gora u narednim godinama. Samo podatak da je prosječna starost ljekara u Bosni i Hercegovini preko 54 godine, a da se ne brine dovoljno o tome ko će ih naslijediti, trebao bi biti alarm nadležnima. A koliko su nadležni i zainteresirani za ove probleme možda i najbolje pokazuje da na žurnalove upite nisu odgovorili ni iz Federalnog ministarstva zdravstva, niti iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. U međuvremenu, izvjesno je da ćemo se i dalje suočavati s listama čekanja na preglede i zahvate ćemo čekati mjesecima i godinama. Redovi u čekaonicama će biti ogromni. Ako i dočekamo liječenje, liječit ćemo se zastarjelim lijekovima i metodama liječenja. Mogući kupac Vitezita iz Sjene. Šta je pronađeno u vozilu uhapšenog Zubakovog partnera? Tekst koji piše Amarildo Gutić. Zanimljiv detalj pronađen je u službenom vozilu slovačke firme Sevoteč, kojeg je donedavno koristio uhapšeni Oleksij Korošajev. On je jedan od nekoliko osumnjičenih u slučaju prevare za neisporučeno oružje Ministarstvu odbrane Ukrajine i trenutno je pritvoren u Češkoj. Ukrajinski istražitelji smatraju da je Korošajev jedan od organizatora višemilijonske prevare u nabavci naoružanja za Ukrajinu, koja je započeta od ukrajinske firme Lviv Arsenal, nastavljena preko Sevoteča pa sve do zagrebačkog VDG Prometa, vlasnika Matijasa Zubaka, poznatije kao kupca imovine Vitezita. U vozilu su pronađene vizit kartice na njegovo ime koje su ga predstavljale kao zamjenika direktora dvije firme. Jedna je Winsley Defense Group u vlasništvu Zvonka Zubaka, registrovanoj u Odžaku, a druga glasi na istu funkciju u firmi VDG Promet vlasnika Matijasa Zubaka. Naravno, same kartice ne dokazuju mnogo toga, osim što su još jedna potvrda poslovnog partnerstva Korošajeva sa Zubakovima. Žurnal je nekoliko puta pisao o ovom nezavršenom međunarodnom korupcijskom skandalu. Istraga o ovome traje uz još uvijek nezvanične navode da Korošajev nije jedini na spisku za hapšenje umješanih osoba koje su izvan Ukrajine. Podsjetimo, u izjavi za ukrajinski nezavisni medij Hromadski, Korošajev, inače suvlasnik Sevoteča, tvrdi kako je sav novac dobijen iz Ukrajine prebacio VDG-u. U analizi ovog slučaja ukrajinske nacionalne novine podsjećaju kako su istraživački novinari svojevremeno pokušavali stupiti u kontakt sa Matijasom Zubakom i razgovarati, pored ostalog, i o kupovini Vitezita, da bi im se potom javio Horošajev. Novinari navode kako im je Korošajev rekao: "Zubak sam ja, uzmite u obzir da sam ja to kupio. Možete razgovarati sa mnom. Moje prezime je Korošajev." Ovo svakako ostavlja prostor sumnji da je VDG Promet moguće bio samo istureni igrač u preuzimanju Vitezita, a to će vjerojatno biti jasnije nakon sumiranja, kompletiranja dokumentacije o cijelom slučaju i iskaza aktera, ukoliko prežive do tada. Za to vrijeme moglo bi se reći da u i oko Vitezita nema mnogo toga novoga. Sve strane u postupku, od stečajne uprave preko stečajnog suda do povjerilaca, čekaju neko konačno rješenje. A ono, prema svemu sudeći, ide u pravcu poništenja postupka prodaje imovine Vitezita koji se odvijao tokom stečajnog postupka. Državni pravobranioci su zadržali stav: imovina Vitezita nije mogla biti prodana onako kako je to zamislila i uradila stečajna upraviteljica Behrija Husseinbegović i predsjednik odbora povjerilaca Adil Lozo. Tako se uporedo nastavljaju dvije bitke. Jedna je za preuzimanje 1,5 miliona kvadratnih metara zemljišta sa infrastrukturom koje pripadaju Vitezitu, a druga jeste zataškavanje dvodecenijskog kriminala i aboliranje učesnika i saučesnika pljačke u ovoj firmi, koja, uzgred rečeno, i dalje traje. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.